Citim din cuvântul Domnului, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, începând cu versetul 20. Seara, Iisus așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și i-a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetele 23 până la 26. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezămat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinge bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. În Dumnezeu Fiul, noi vedem toată dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Hristos Domnul a exteriorizat dragostea lui Dumnezeu. Observați, cui îi face Dumnezeu Fiul acest apel al dragostei? Unui pierdut, care avea inima cea mai neagră de pe pământ, cea mai încărcată de păcat. Dar dragostea aceasta vroia să-l salveze și pe acesta, care era Iuda. Wow! Cât de mare este dragostea lui Dumnezeu! Dragii mei, dacă noi ne-am dat seama cât de mare este Evanghelia, cât de minunată, ce efect are. Nu ne-am săturat să predicăm Evanghelia, să vorbim din Evanghelie și iarăși din Evanghelie. Și totuși nu i-am dat de capăt. Aș dori, nu eu să predic în dimineața aceasta, ci Domnul Iisus prin acest text. Să-L vedem pe Domnul Iisus în acest text. Să-I vedem dragostea sa. Să simțim dragostea sa. Dragostea aceasta a dorit Domnul Iisus să-i o prezinte lui Iuda. Dragostea aceasta să-l salveze și pe Iuda, care a pornit prin păcat pe cel mai periculos drum. Hai timp să pornim pe drum. Nu veți înțelege acest text fără anumite fonduri. Dacă nu cunoaștem aceste fonduri ale vremii, nu înțelegem Evanghelia. Aici avem un text cu privire la cina pascală. Cina pascală era așa de mare pentru poporul evreu. Unde mai punem cenicii? Știau că acum urma să se întâmple ceva, un unicat, nu numai pentru vremelicie, și pentru eternitate. Cina aceasta urma să fie decisivă. Și știau
La cina aceasta, Hristos își va întemeia împărăția pe care ei o imaginau ca evrei că va da loc pe pământ. De aceea, veți vedea, totul depindea unde vei reuși să te așezi la masa aceasta. În acel mod vei ocupa un loc în împărăția davidică. Dar am zis prea puțin. Trebuie să înțelegem parcursul mai mult. Vechiul Testament n-a fost înțeles. Vechiul Testament nimeni nu l-a explicat. Decât Domnul Iisus a interpretat corect Vechiul Testament. Și pentru că a interpretat corect Vechiul Testament, evreii l-au pus pe cruce, declarându-l cel mai mare eretic care trebuia să moară. Vă dați seama ce însemna lucrul acesta? Vechiul Testament nu era cunoscut nici de cei mai mari rabini. În perioada intertestamentală, Vechiul Testament era cel mai studiat și cel mai adâncit. Cărturarii au dat de texte care se contraziceau. Și unul dintre aceste subiecte era cu privire la împărăția lui Dumnezeu. În Vechiul Testament scrie că Mesia va domni veșnic. Tot în Vechiul Testament scrie așa de clar că lumea aceasta va avea un sfârșit. Și acum, dacă lumea va avea un sfârșit, atunci cum poate Mesia să domnească veșnic? Și era o mare dispută. Dar între mari cărturari era unul care se numea Yehuda. Acesta aduce următoarea explicație, care a rămas tabu pentru poporul evreu. Toți s-au crezut-o inspirată. Ce zicea acest Yehuda? El a spus că lumea va dăinui 4.000 de ani. De la creație și până la venirea lui Mesia, Yehuda. Și-a formulat explicația aceasta potrivit cărții lui Daniel cu cele 70 de săptămâni. Și exact, Mesia a venit după 4.000 de ani, cea acesta în continuare. Și Mesia va domni tot 4.000 de ani. Iar după 4.000 de ani, lumea va lua sfârșit și Mesia va crea un cer nou și un pământ nou. Explicația aceasta era tabu. Toată lumea o credea. Ucenicii asta aveau în minte. Hristos urmează să-și întemeieze împărăția. Pentru 4.000 de ani. Și noi de acum vom guverna împreună cu el toată lumea timp de 4.000 de ani. E, cum vei reuși acum să te așezi la masa aceasta, așa vei ocupa locurile în împărăția lui Mesia pentru 4.000 de ani. Că apoi, după ce Mesia va crea un cer nou și un pământ nou, vei continua să domnești cu el pentru veci de veci. Dar totul depinde ce loc îl vei ocupa la masa aceasta, cea mai semnificativă.
Erau siguri, de acum Mesia își va începe împărăția. Că apoi Domnul Iisus să le spune în modul cel mai solemn că el urma să fie răstignit. Cu aceste cuvinte, Domnul Iisus le-a ucis toată credința lor de evreu în Dumnezeu și în el ca Mesia. Ei nu mai credeau nici în Dumnezeu, nici în Biblie, nici în Hristos și asta a vrut Domnul Iisus să facă. Domnul continuă. La noi scrie să nu vi se tulpure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Niciodată inima nimănui nu s-a tulburat ca inima ucenicilor. Nu numai că au pierdut mandat de 4.000 de ani după credința lor fermă și apoi împărăția veșnică cu Mesia, dar și credința lor a fost ucisă. Știți de ce? Domnul Iisus le-a ucis credința ca să facă mare afirmație. Noi scrie, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Iar în textul grecesc scrie cu mult mai clar. Continuați să credeți în Dumnezeu și continuați să credeți în mine. Și atunci când mă veți vedea pe cruce și în mormânt, eu sunt Dumnezeu, eu îmi dau viața ca să vă spășesc păcatele numai în felul acesta și să vă pregătesc pentru o altă lume, pentru casa Tatălui și nu pentru pământ. Vedeți, Marea? Eu să fie dintre Vechiul și Noul Testament.
O altă problemă, ca fond. Noi putem face o reconstituire perfectă a tuturor lucrurilor, pentru că avem toate informațiile la bază. La ora actuală, Evanghelia se poate cunoaște 100%, ca de altfel și Apocalipsa. Pentru că Dumnezeu a avut grijă să ne lasă și informații cu privire la fiecare text, ca noi să înțelegem aceste fonduri și după mii de ani. Era un mare comentator cu numele de Edersheim, un evreu care a trăit în Viena în urmă cu 100 de ani, care deținea toată cultura și lumina poporului evreu, cât și alții. Aceștia explică, cina pascală s-a luat în casa evanghelistului Marcu. Casa aceasta era etajată. Etajul era pentru oaspeți un fel de hotel. Zicea Iosif Flavius, un mare istoric evreu, cu ocazia unui Paște se urcau la Ierusalim ca să se închine de la 2.500.000 până la 3.000.000 de perelini. Veneau evrei din toate țările să se închine la Ierusalim. Și ei veneau cu o săptămână înainte de Paște. Și Paștele dura iar timp de 7 zile. Ei spuneau de bani și vreau să închirieze aceste camere. Astfel, Domnul Iisus a instituit cina Domnului în casa evanghelistului Marc. Se știe absolut cum se lua cina pascală. La evrei totul era închis în datine, obiceiuri și tradiție. Iată cum se lua masa pascală. Zice Edersheim, mesele erau drept unghiulare, cel puțin pentru 10 persoane. Pentru că 10 persoane trebuiau să ia parte la consumarea unui miel. Iar Domnul Iisus cu ucenicii erau 13 persoane. Două părți ale mesei erau acoperite cu o față de masă și a treia parte era neacoperită.
Pe care se puneau vasele.
Mesele aveau două centre. Și centrele acestea erau la al doilea loc de la fața de masă. Într-o parte și al doilea loc în cealaltă parte. Stăpânul mesei lua loc în centrul mesei. Dar masa avea două centre. Nimeni nu știa în care centru urma să se așeze stăpânul mesei. Stăpânul mesei era Domnul Iisus. Dar nu numai stăpânul mesei, ci stăpânul universului. Ucenicii se certau pentru primele locuri. Care mai de care se ocupă primele locuri? Dar nimeni nu-l putea depăși pe Ioan. Ioan avea o mare ambiție, el să fie pe primul loc. Dar nici Petru nu se lăsa la Ioan. Deci ei se certau chiar și pe drum cu privire la primele locuri. Ioan a ocupat primul loc în partea stângă, după poziția mea, după cum începea fața de masă. Și lasă un loc liber pentru Domnul Iisus, care era centru, și lașează pe fratele său, Iacob, în partea stângă. Nu erau scaune, ci canapele de o singură persoană, 13 canapele. Petru era mai diplomat. Și el ocupă primul loc în partea stângă și lasă un loc liber pentru Domnul Iisus în centrul mesei și lașează pe Andrei în partea dreaptă după acel loc liber. De ce? Andrei, fratele lui Petru, avea cel mai frumos caracter dintre apostoli. El niciodată nu dorea primul loc, ci întotdeauna îi împingea pe alții la primul loc. Și Petru știa, de fapt, Andrei urma să fie la dreapta lui Iisus după concepția lui. Și astfel Andrei, fiind fratele lui, îi va ceda lui Petru primul loc. Era mai diplomat să nu se așeze chiar el la dreapta Domnului Iisus. Acum, vă dați seama ce urma să se întâmple aici. Era așteptat Domnul Iisus. Vă dați seama cu ce ardoare era așteptat ca să se așeze. Dar unde? Lângă Ioan sau lângă Petru? Unde? Și apoi se domnește cu Domnul Iisus 4.000 de ani. Politicienii noștri care sunt aleși numai pe 4 ani și își pierd mințele săraci, se ocupă acel loc. Dar bieții apostoli, înțelegeți-i? Unde se așează Domnul Iisus? Aici. Între Ioan și Iacob. Și Petru a rămas cu inima friptă. Domnul Iisus face la masa aceasta lui Iuda și prin lecția aceasta pe care i-a dat-o lui Iuda, veți înțelege, ne-a dat-o și nouă tuturor. Prima lecție era lecția spălării picioarelor. Toți căutau primele locuri ca să domnească. Erau evrei nepricepuți, pierduți. Ei se certau pentru primele locuri în ideea de a fi mari, de a domni. Primul apel era apelul prin spălarea picioarelor. În timp ce ei se certau pentru primele locuri, el se încinge cu un ștergar și începe să le spale picioarele. El, împăratul, să le slujească lor. Iisus n-a fost înțeles de evrei niciodată, până nici de ucenici. Și Iisus începe să le spele picioarele. Și de unde credeți că a început? De la bietul Petru, care se certa pentru primele locuri și căruia i s-a părut că a pierdut marea șansă. Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Niciodată! Tu să-mi slujești mie! Petre, ce fac eu acum? Voi evrei nu înțelegeți, nu puteți înțelege. Aveți mintea împăcită de Vechiul Testament, de un Mesia politic care va domni pe pământ. Dar nu acela-i Mesia adevărat. Petre, ce fac eu acum? Tu nu pricepi. Auzi, Petre, tu n-ai să vezi împărăția lui Dumnezeu cu toată credința ta de evreu. Dacă eu nu slujesc ție, spălarea picioarelor nu e altceva decât simbolul slujirii. Petre, eu prin spălarea picioarelor îți arăt ție, tuturor apostolilor și lumii întregi, că urmează să slujesc până la moarte de cruce, ca numai astfel să ai parte să domnești cu mine într-o altă împărăție cerească, cu mult mai mare. Aceasta este semnificația spălării picioarelor. Și nici de cum să ne spălăm în biserici picioarele unii altora, ci să slujim semnilor noștri, cum ne-a slujit și Hristos nou. Domnul Iisus spăla picioarele pe rând, pe rând, pe rând și se apropie de Iuda. Iuda nu se îndoia că Domnul Iisus știa că el a vândut. El știa că Domnul Iisus era atot știutor. Oare îmi va spăla picioarele și mie? Și Domnul Iisus îi spală și picioarele lui Iuda. Iuda mirat acum. Dacă el știe că eu l-am vândut pentru a fi pierunit pe cruce, cum de-mi spală picioarele? Asta e primul apel. Când Domnul Iisus spăla picioarele lui Iuda, îi arăta simbolic, Iuda, te iubesc, ești fiul pierzării. Iuda, eu îți fac apelul dragostei. Iuda, tu ai nevoie de dragostea mea. Iuda, deși m-ai vândut, vreau să slujesc până la moarte de cruce pentru salvarea ta. Și el a spălat picioarele. Ce apel, ce apel. Hristos a vrut să ne slujească și nouă, până la moarte de cruce. Deși și noi am păcătuit, ca și Iuda am păcătuit, indiferent cum numim păcatele noastre, mici sau mari, toate ne duc la infern. Și Domnul Iisus îi arată dragostea lui Iuda, deși a păcătuit împotriva lui, deși ceasul nu se poate întoarce înapoi, deși urmează să fie pierunit pe cruce. El vrea ca prin jertfa sa de cruce să-l salveze și pe Iuda. De aceea îi arăta prin gestul acesta că îl merge pe calea crucii ca să slujească până la moarte de cruce. Nu uitați, chiar dacă cineva a făcut păcate multe și grave, Domnul Iisus ți-a slujit pentru iertarea păcatelor, tuturor păcatelor, până la moarte de cruce. Al doilea apel al dragostei era oferirea poziției lui Iuda. Poziția aceasta pe care îi oferă Domnul Iisus lui Iuda era poziția pocăinței. Și el, Domnul Iisus, spune lui Iacov, fratele lui Ioan, Iacove, mută-te cu o canapea mai încolo. Și pe ce se mută, îl cheamă pe Iuda, Iuda. Și îl așează pe Iuda în stânga Domnului Iisus. Evreii nu ședeau pe scaun, ci erau întinși pe niște canapele de o singură persoană. Mesele erau dreptunghiulare, scunde, solide și între mese și canapele erau niște pernițe. Și ei își puneau cotul stâng pe perniță, iar mâna dreaptă era liberă pentru a putea mânca. În Evanghelie ni se spune că Ioan era la sânul lui Iisus. Ioan, cum stătea în cotul stâng, stătea în brațele lui Iisus. Iar Domnul Iisus stătea în brațele lui Iuda. Ce poziție interesantă! Ca Iuda să fie cu gurița lui cel mai aproape de urechea lui Iisus. Ce interesant! Că la acest apel ale dragostei se oferă lui Iuda marea șansă a pocăinței pentru păcatul lui. Îmi place să cred că Domnul Iisus i-o fi zis lui Iuda, Iuda, eu vreau să fii tu astăzi cel mai aproape de mine și eu de tine și să simți lucrul acesta. Iuda nu putea să înțeleagă, deși știa că Domnul Iisus nu era necunoștință de cauză că l-a vândut. Dar de ce îi ofere locul acesta? Dragul meu, acest loc îi ofere Hristos fiecărui păcătos. Își placă urechea către noi ca să-i mărturisim păcatele, să nu știe nimeni decât El. Este poziția unui mare apel al dragostei. Foarte interesant. Al treilea apel al dragostei era tăinuirea păcatului lui Iuda.
Domnul Iisus s-a turburat așa de mult la masa aceasta, pentru că chiar unul dintre apostoli să-l vindă. Vă gândiți? După ce el le-a predicat, le-a explicat, chiar unul dintre apostoli să fie beznă, asta l-a durut mult, dar mai mult. Chiar unul dintre apostoli să fie un actor desăvârșit și un ipocrit perfect, auziți? Și cu acel vinde, vine și el la masă, ca și când nu s-a întâmplat nimic, ba încă stătea la masă cu un surâs, ca nimeni să nu-l poate bănui. El a spus de a fost așa cum și noi încercăm, poate de semenii noștri, dar el știa că nu putea să ascundă de Domnul Iisus.
Când Domnul Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun, că unul dintre voi mă va vinde, mă era un trăsnet. Și fiecare dintre ei îi punea o întrebare a Domnului Iisus. Doamne, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu. Iuda era foarte iscusit și a zis, dacă nu-i pun și eu întrebarea, asta înseamnă că mă autodivulg. Domnul Iisus știa de ce l-a așezat acolo. La urechea mării. Nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu. Și nu era descoperit trădătorul. Petru, cum stătea aici, ce face? Pune mâna
discret
la gură către Domnul Iisus, către ceilalți ucenici și își îndreaptă mâna spre Ioan care stătea vis-a-vis de el. Și îi spune, prin mișcarea buzelor, să nu de nimeni, întreabă-l cine este. Petru vrea să știe. Și toți vreau să știe. Și Ioan își întoarce capul spre Domnul Iisus și le întreabă încet la ureche, sau nu de nimeni decât Domnul Iisus, cine este? Și Domnul Iisus îi răspunde, tot așa de încet, să nu de nimeni decât Ioan, acela căruia îi voi întinde bucățică. Asta nu era o divulgare. De ce? Păi toți mâncau din aceeași farfurie. Domnul Iisus atâta nu m-a spus. Unul dintre voi, dintre ucenicii mei, care mănâncă cu mine chiar din aceeași farfurie. Iuda era foarte înțelept, dar Domnul Iisus era mai înțelept ca el. După ce toți l-au întrebat, știi ce face Iuda? Se face că în moaie bucățica, cum Domnul Iisus stătea cu mâna stângă, cu cotul pe pernuță, Iuda l-atinge de mână, se ridică, făcându-se că își moaie bucățica și îl întreabă la ureche. Dar să-l vadă toți că și el întreabă pe Domnul Iisus, ca să mascheze față de toți ucenicii. Și întreabă încet, dar să vede numai Domnul Iisus, Doamne, nu cumva sunt eu Ia-i păcătosul foarte prefăcut. Iuda era un artist desăvârșit, care putea să ducă pe toți apostolii în eroare. Numai pe Hristos, niciun fariseu care joacă teatru nu-l poate duce în eroare. Și când Iuda îl întreabă, Doamne, nu cumva sunt eu, Domnul Iisus îi răspunde tot așa de încet, să nu de nimeni, decât el, Iuda.
Iuda, tu ești.
Iuda mirat, dar cum de nu-l divulgă? Notați, vă rog, dragostea adevărată nu divulgă. Ea face păcătosului apelul dragostei de ridicare, de întoarcere de la prăbușire. Al patrulea apel. La masa pascală, ca și de altfel la alte mese și cu atât mai mult la mesele pascale, indiferent de ordinea locului în care te așezai, căruia stăpânul mesei îi dădea prima bucățică, era semnul că pe acela îl iubea cel mai mult. E acum, cui credeți că Domnul Iisus a dat prima bucățică? Noi știm că Domnul Iisus îl iubea cel mai mult pe Ioan și îl avea Domnul Iisus pe Ioan la dreapta lui. Și cu toate acestea, semnul era la masa aceasta, pe care evrei știau, după cum ei practicau. Acela căruia îi dădeai prima bucățică la o asemenea masă era semnul că pe el îl iubește cel mai mult. E, cui a dat Domnul Iisus prima bucățică? Cine știe, primește nota 10. Cui? Interesant. Lui Iuda. De ce? Și să știți, deși Domnul Iisus l-a iubit pe Ioan cel mai mult și cu toate acestea, acum demonstra și arăta că pe Iuda îl iubea mai mult chiar decât pe Ioan. Dragostea adevărată merge mână în mână cu sacrificiu. Dragostea infinită merge la sacrificiul infinit. Asta e dragostea adevărată. Domnul Iisus îl iubea pe Iuda cel mai mult. Dar de ce? Continuam cu întrebarea. Știți de ce? Că Iuda era cel mai aproape de iad, de prăbușirea eternă. Și el nu voia prăbușirea nimănui și cu atât mai mult unui ucenic. Și chiar dacă l-a vândut și urma să moare pe cruce, el a vrut chiar prin jertfa sa de cruce să-l mântuiască chiar și pe Iuda. Pentru că lui Iuda Domnul Iisus i-a oferit prima bucățică. Nimeni nu putea bănui că Iuda va fi trădătorul. Pentru că era semnul că pe el îl iubea cel mai mult. Toți ziceau, crezând că când a plecat Iuda, unde s-a dus? Se cumpără ceva pentru sărbătoare sau se dea la cei săraci. De la masa aceasta, la cele patru apeluri ale dragostei infinite, acest om era cu sânge rece. Când păcătuiește cineva cu sânge rece, e un grav. Dar Domnul nici pe Iuda nu vrea să-l abandoneze. Și când Iuda a respins cele patru apeluri și a plecat, știți ce spune evanghelistul Ioan? A intrat diavolul în Iuda. Era gata? Iuda nici acum nu era gata. Interesantă-i dragostea lui Hristos. Acum Hristos e pe cruce și el se roagă. Tată, iartă pe toți aceia care au contribuit la răstignirea mea. Păcatul lor e mare, e grav, că m-au pus pe cruce. Iartă-l pe Caiafa. Iartă Marele Sanhedrin. Iartă-l pe Iuda. Tată, eu vreau ca jertfa mea să fie ispășitoare pentru toți păcătoșii de pe pământ și cei mai notorii. Și vreau ca niciunul să nu ajungă în iad. Eu știu ce înseamnă iadul. Eu am venit în calitate de mântuitor să ispășesc păcatele lumii întregi. Iuda era de față la răstignire. Ziceau mari comentatori, dacă Iuda se prăbușea, măcar acum, deși i-a respins cele patru apeluri, chiar și acum când diavolul a intrat în Iuda, Domnul Iisus, care murea pe cruce, era Dumnezeu, putea să le libereze și acum pe Iuda de diavol. Dacă Iuda se punea pe genunchi înaintea crucii lui Hristos și zicea, învățătorule, te rog, iartă-mă, pe mine Iuda trădătorul, și Domnul Iisus i-ar fi răspuns, Iuda, păi nu și pentru tine m-am rugat. Eu vreau și pe tine să te iert. Când Domnul Iisus se ruga pe cruce, nu i-a absolvit de păcat nici pe Iuda, nici pe Ana, nici pe Caiafa. Sus pe cruce, el a oferit șansa pocăinței tuturor păcătoșilor.
Cât de mare pocăința! Când Domnul Iisus le dea sufletul pe cruce, dacă Caiafa se pocăia și zicea, după ce a auzit aceste cuvinte, Tată, iartă-i! Știți ce s-ar fi întâmplat? Era câștigat pentru împărăția lui Dumnezeu, deși l-a răstignit pe cruce. Dar numai atâta. A spus tuturor evreilor, procesul meu era patimaș, am judecat strâmb, dar era Dumnezeu m-a iertat. Și cum mă pocăiesc în sac și cenușă? Știți ce s-ar fi întâmplat? Tot Israelul s-ar fi pocăit. Dar nu numai generația aceea de oameni, și toate generațiile. Dar a rămas procesul lui Caiafa valabil pentru neamul acesta. Dați seama ce valoare are pocăința.
Cum a mare întrebare este aceasta cu care închei. Cum adică? Iuda, în timp de 3 ani și jumătate ca și ucenic, n-a învățat nici atât ca să se pocăiască? Groaznic. Evanghelia lui Hristos avea 2 mesaje centrale. Pocăința și împărăția cerurilor. Pe care le lega mereu, spunând, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și este grecescul Echichen, care nu înseamnă aproape, ca și timp, ci pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor vă stă la îndemână numai prin pocăință. Și Iuda nu știa că trebuia să se pocăiască grav, grav, grav. Frații mei, mânfior, lumea creștină, România creștină, n-am învățat noi, timp de 1000 de ani, de la Hristos, din Evanghelia sa, nici atât să ne pocăim? Vai de noi, putem da mâna cu Iuda. Și acum, noi care ne numim pocăiți, oare suntem pocăiți? Iartă-ne, Doamne! Haidem să venim cu toate păcatele noastre la crucea lui Iisus să-i cerem iertare. Dacă Iuda îi cerea iertare, el era mântuit. Pentru Hristos să-l iubea infinit. Ne iubește infinit. Și dragostea infinită a lui Dumnezeu manifestată în Hristos. Nu vrea ca niciunul să ajungă în infern, ci toți să fie iertați și mântuiți. Gloria lui. Acesta este mântuitorul nostru drag.
Ce multe doresc, o Iisuse, o vino în inima mea. Când grija lumii mă apasă, la tine-mi găsesc liniștea. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat. La bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Ia-mi inima mea zbuciumată și umple tu golul din ea. Condu-mi pașii pe calea dreaptă, căci tu îmi cunoști inima. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat. La bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Trăind prin a ta îndurare, am parte de jertfa ta. Condu-mi pașii pe calea vieții, căci tu îmi cunoști inima. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat. La bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Ajută-mă tu, Iisuse, să ajung în prezența ta, în cerurile tale sfinte, cu îngerii slavă-ți voi da. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat. La bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat. La bine și la greu, tu mă vei ridica, eu te voi lăuda pentru dragostea ta.